habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah 16 bisha March 2019. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka qaar. idaacadda caawa waxaa idinla dihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo maxamed cabdi sandere.
qodobadan idinku hayna idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a sida muslimiinta ku nool dalka austreeliya iyo soomaalida oy soomaaliduna ka mid tahay ay uga falceliyeen weerarkii new zealand.
waxaan aaminsanahay inay arrintan ay tahay arrin uu shaqsi sameeyey, mar ahaan in looga baqo masaajidyadana looga baaqdo, sababtoo ah waxaa isaga ninkani waxaan u sameynayayba ayaaba intaas ahayba inuu dadka cabsi geliyo si ay maaragtay masaajidyada iyo meelaha macbadyada ah aan loo tegin oo dadku aysan u booqan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo munaasabad baroordiiq ah u samaysay 21 ka mid ah shaqaalaheedii ku geeriyooday diyuuraddii dhowaan ku dhacday duleedka magaalada Addis Ababa.
barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa maanta la kulantay bulshada muslimiinta ee magaalada Christchurch si ay ugu xaqiijiso in New Zealand ay garab taagan tahay bulshadaasi kadib weeraradii masaajidada lagu qaaday Jimcihii oo ay ku dhinteen 49 qof. iyadoo madaxda uu u saaran yahay qamaar madow, ayay ra-iisul wasaare Ardern waxa ay ku celisay inay New Zealand garab taagan tahay bulshada muslimiinta, ayna diyaar u yihiin bulshada iyo waddankuba inay taageeraan muslimiinta. agagaarka masaajidada oo erarka uu ka dhacay ayaa weli xiran, waxaana maanta oo sabti ah la bilaabay in la aaso dadkii ku dhintay weerarkaasi. ninka lagu eedeeyey inuu ahaa qofku weerarkaasi geystay ayaa maxkamadda maanta la hor keenay gudaha magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Brenton Trant oo 28 sano jir Australian ah, islamarkaana isku magacaabay inuu ka tirsan yahay kooxda cunsuriyiinta caddaanka ee iska sarreysiisa dadka intooda kale, ayaa maxkamadda ka soo muuqday kaasoo ay ilaalinayaan laba askari gudaha maxkamadda. qaadiga maxkamadda ayaa eedeysanaha ku eedeeyey hal dembi oo dil ah. Trant ayaa ku jiraya xabsiga ilaa iyo 5 bisha Abriil, markaas oo mar kale maxkamadda la horkeeni doono.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa sheegay in nabadda dalka Afghanistan in yar loo jiro, isagoo soo xiganaya wadaxaajuudka u dhexeeya Maraykanka iyo kooxda Taalibaan. Pakistan ayaa Maraykanka ku ammaantay qabanqaabada wadahadalladan tooska ee Taalibaan ay la leeyihiin, kuwaas oo Maraykanku uu sheegay in maalmahan tallaabooyin muhiima la qaaday. inkastoo aanu bixin sharaxaad intaasi ka badan, ayaa ra-iisul wasaare Khan sheegay in hannaanka wadaxaajuudku uu gobolka u keeni doono xasilooni, ganacsi iyo weliba barwaaqo, gaar ahaan dalka ay dagaaladu aafeeyeen ee Afghanistan, si dalkaasi uu lugihiisa mar kale ugu istaago. Maraykankii Taalibaan ayaa maalintii talaadadii wareegii u dambeeyey wadahadalada u socda ku soo gebagabeeyey dalka Qatar, iyagoo sheegay inay isla gaadheen heshiis hordhaca oo lagu soo afjarayo dagaalka muddada 18 sano ka socda dalkaasi Afghanistan.
baarayaal ku sugan Faransiiska ayaa bilaabay baaridda xogta duulimaadka iyo codkeydiyaha sanduuqa madow ee diyuuraddii Ethiopian Airlines ee ku burburtay, taasoo ay ku dhinteen 157 qof. inkastoo ay saraakiil Ethiopian ah hogaaminayeen baaritaanka, ayaa haddana khubro ka socda Faransiiska iyo Maraykanka ay caawinayaan in la helo natiijada ugu horreysa ee xogta duulimaadka ayaa qaadan karta maalmo. diyaaradda Boeing 737 Max 8 ayaa axaddii hore ku burburtay duleedka Addis Ababa ee xarunta Ethiopia wax yar un kadib markii ay halkaasi ka kacday. waxay ahayd burburkii labaad ee nooca diyaaraddaasi soo gaaray muddo 5 bilood gudahood ah. Oktoobar sanadkii hore ayay ahayd markii ay burburtay diyaarad kale oo Boeing 737 Max 8 ay ku burburtay gudaha dalka Indonesia. shalay ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu qadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed si uu ugu tacsiyeeyo dadkii ku dhintay diyuuradaasi burburtay.
Ruushka ayaa sheegay inaanu ka aamusi doonin cunuqabato inay ku soo rogeen Mareykanka, Canada iyo Midowga Yurub, taasi oo salka ku haysa weerarkii Ruushku ku qaaday 3 markab oo dalka Ukraine uu leeyahay iyo weliba gelitaankii Ruushka ee gobolka Crimea iyo weliba dhaqaaqyada kale oo uu dalkaasi ka wado bariga Yurub. Waaxda maaliyadda ee dowladda Mareykanka ayaa war ay jimcihii shalay soo saartay ku sheegtay in cunuqabateyntu ay ku beegsanayaan 6 qof oo Ruushka iyo 8 hay'adood, kuwaas oo lagaga falcelinayo dhaqaaqyadii iyo kirdaradii uu Ruushku ka sameeyay dalka Ukraine. Xogeeyaha dakhliga Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa warkan ku sheegay in tallaabadan wadajirka lagu xoojinayo sida ay wadajir ugaga go'an tahay inay ugu soo rogaan cunaqabateyntan si ay uga jawaabaan isku dayga Ruushka uu ku dacwareemayo haybadda caalamiga ah, isla markaasna uu yareysanayo jiritaanka iyo xushmadda dhul ahaaneed ee dalka Ukraine.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal V O A ayaad nagala socotaan. Markana New Zealand, weli waxaa dunida si weyn looga hadalhayaa weerarkii jimcihii uu nin hubaysan ku qaaday masaajidda ku yaala dalka New Zealand, 49 qofna ay ku dhinteen ama uu ku dilay. Ninka toogashadan sida weyn loogu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey ayaa maanta maxkamad la hor keenay, waxaana loo haystaa hal dacwad oo dil ah. Brenton Tran oo 28 sano jir ah ayaa u dhashay dalka Australia, taasoo saameyn ku yeelatay muslimiinta ku nool dalka Australia. Cabsidaasna waxaa sii xoojiyey kadib markii maanta senator ka tirsan baarlamaanka Australia oo qolyaha midigta fog ka soo jeeda ee Fraser Aminga uu ku eedeeyey muslimiinta soo gala Australia iyo New Zealand ay sabab u yihiin wixii dhacay. Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray madaxa jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Victoria, Faarax Maxamuud Warsame, oo ugu horreyn weydiiyey falcelintoodii weerarkii New Zealand.
Mahadsantahay Colaad, ogsalaamayaa marka hore. Marka xigana waxaan kaaga mahadcelinayaa xiriirkan aad nala soo samaysay. Arrintan horta waxay inuu noqotay runtii arrin lama filaana. Dadku qaar waxay yiraahdaan waa la filayay, laakiin annaguna lama filaan bay nagu noqotay. Runtii aad ayaan uga argagaxnay. Dadku inta badan waqtigaasi kama warqabeen runtii in qofka dhibaatadan geystay waddankan uu ka tegey, laakiin in dad islaama lagu leeyay masaajid ku yaala meesha la yiraahdo Christchurch oo ku taalla waddanka New Zealand, dadku way la socdeen. Arrintaasi markay dhacday, marka waxaa dhacday in dadku ay runtii cabsi dareemeen. Aniga ugu horreeyde kolay, marka arrintan kale lagu sheego qof walba oo islaama ama qof walba bini aadama, arrintan kale marka loo sheego bidin aantinima ay ku jido, uu runtii uu ka naxaya uuna ka argagaxaya. Laakiin markaan usoo noqdo su-aashaada oo ah dadka islaamka oo halkan ku nool, runtii saameyn way ku yeelanaysaa oo dadku cabsi waa gelaysaa. Laakiin waxaan aaminsanahay in arrintan ay tahay arrin uu shaqsi sameeyey, aanan looga runtii in mar ahaan in looga baqo masaajidyadana looga baaqdo, sababtoo ah waxa isagu ninkani waxaan u sameynayay ayaaba intaas ahayd inuu dadka cabsi geliyo si ay maaragtay masaajidyada iyo meelaha macbadyada ah aan loo tegin oo dadku aysan u booqan.
Wax kaloo jira oo warbaahinta dunida oo dhan maanta hadal hayaan, nin ka tirsan baarlamaanka dalka Australia oo ka hadlayay oo sheegay in waxan dhacay ku eedeenay dadka muslimiinta ee soo galaya New Zealand iyo Australia inay sabab u yihiin arrinta, iyadu maxay ku dartay cabsiyaad qabteen?
Arrintaasi runtii saameyn way yeelan kartaa, mana yeelan karto. Horta waddankan Australia runtii waa waddan dadka ku nool ay yihiin dad xadaariya, runtii wax badan fahamsan. Ninkani marka hadalka uu jeediyey runtii wuxuu ahaa runtii hadal aad looga naxay oo dadku aysan jeclaysan inta badan. Laakiin arrinta muhiimadda leh waxa weeye wanaagsan runtii in xisbiyada waaweyn ee waddankan uu leeyahay, labada xisbi ugu waaweyn oo Labour-ka iyo Liberal-ku, labaduba ay ka jawaabeen arrintaasi, ayna ku tilmaameen runtii wax aan wanaagsanayn hadallada uu ku hadlay ra'iisul wasaaraha waddankan uu ka hadlay arrintaasi, uuna ka jawaabay ninka opposition leaderka isaguna waa ka hadlay waliba waa ku soo celceliyeen dhowr jeer caawa ugu dambeysay waxaanu ka qayb galnay casho uu sameeyo ninka premierka waddankan waa federaal weeye statekan annagu aan deganahay victoria la yihaahdo waxaa xukuma nin premier ayaa la yihaahda ninka xukuma casho ayuu sameeyaa sanadkiiba mar oo dadka multiculturalka oo wadamada kala duwan ka yimid ayaa loo sameeyaa caawa marka arrintaasi inta badan madaxda waxay ka hadlaysay wixii ka dhacay new zealand premierka ugu horreeyay runtii wuxuu yidhi hadal aada u qiimo badan ayuu jeediyey wuxuu yidhi haddaad tihiin dadka islaamka mar ula hadlayay wuxuu yidhi waxaad tihiin dad laga jecel yahay waddankan oo laga ixtiraamo runtii wixii meeshaasi ka dhacay wax loo adkeysan karo oo loo dulqaadan kara maaha waxaa xataa la sameeyey maanta caawa daqiiqad hal daqiiqad ayaa loo istaagnaa dadka islaamka halkaa lagu xasuuqay oo aamusnaana ayaa loo sameeyey ninkaasi markaa waxaa laga soo doortaa gobol queensland yirahda oo state kale annaga maaragtay annaga victoria degana lakin state kale laga soo doortaa maanta wuxuu yimid gobolkeena victoria meel kamid ayuu yimid isaga laftigiisi markuu halkaa yimid wuxuu isugu yeeray taageerayaal kooban oo aan badnayn baa jira runtii iyo isaga iyo ideologigiisa aaminsan laakiin waxa ka dhacay laftigeeda meeshaas ayaa arrin runtii media hadda haysata aada u haysata oo ah in wiil yar oo 70 jir ah oo australiana oo life ku jira waxa duubaya inuu ukun ka qaatay madax uga jabiyey ninkii laftigiisii muxuu sheegay senatorka ahaa isagana uu falcelin xoog leh ka sameeyey oo gacan u qaaday wiilka dhalinyarada ahaa arrintii markaa waxay keentay iyada laftigeeda tension kale hor le ayay abuurtay oo dadku hadda waxay leeyihiinba ha laysugu yimaado waxay sameeyeen already facebook hadda waxaan social media waxaan ku arkayay arrin lasoo geliyey oo ah in laysugu yimaado meel la yihaahdo baarlamaanka hortiisa si ukumo loogu jabiyo ninkan la yihaahdo praisetaas waxay ku tusaysaa marka oo dadku weliba runtii ay aada uga jawaabeen oo dadku inta badanba hadda u socdaan inay meesha aadaan waxay ku tusaysaa marka dadka reer australia sida ay ugu xun yihiin ninkan hadallada uu ku hadlay oo uu sheegay weliba hadallo runtii ay sheegeen in dad islaama dad muslimiina oo dad bini aadama inta meel lagu leeyay weli si arxan darra a loo dilay in arrintaas oo kale uu ku tilmaamo inay sababteedu tahay in dadka islaamka oo wadamada la keenay marka in general dadkan reer australia waxyaabahaasoo kale inta badan waa kasoo horjeedaan waana ka hor yimaadaan runtii
kaasi wuxuu ahaa faarax maxamuud warsame guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolka victoria dalka australia qadka telefoonka ayuu ugu warramayey wariyaheena maxamed olaad xasan isagoo ka falcelinaya weeraradii ka dhacay magaaladii adaada weeraradii ka dhacay dalka new zealand maalintii shalay ahayd
qaramada midoobay ayaa xalay ku qabatay magaalada geneva ee dalka switzerland munaasabad baroordiiq ah oo loo sameynayay 20 ka mid ahaa shaqaalaha qaramada midoobay ee ku geeriyooday burburkii diyuuradeed ee dhowaan ka dhacay dalka ethiopia shaqaalahaasi qaramada midoobay ee duulimaadka ku dhintay ayaa kusii jeeday magaalada nairobi oo ay kaga qaybgeli lahaayeen shir looga hadlayo arrimaha deegaanka liisa shalen ayaa warbixinta noo soo dirtay maxamed cabdi xasan ayaa soo jeedinaya
warka la xidhiida weerarkii argagixisa ee lagu qaaday laba masaajid oo ku yaalla dalka new zealand ayaa yimid in yarun ka hor intii aanu bilaaban xus loo sameynayay shaqaalihii qaramada midoobay ee ku dhintay dayuuraddii ethiopian airlines michael muller oo madaxa guud ee qaramada midoobay xafiiska geneva ayaa ka tacsiyeeyey dadkii ku geeriyooday weerarkii new zealand iyo 770-kii ku dhintay dayuuraddii ethiopian airlines ee dhacday kadib daqiiqada aamusa muller ayaa si muruga ku jirto uga hadlay geeridii shaqaalihii qaramada midoobay hase yeeshee ku faanay dareenkii ka go'naantii iyo khibraddii shaqaalihii da'da yaraa iyo kuwii khibradda lahaa ee lagu waayay dayuuraddii dhacday
waxay ahaayeen dadka sida michael ryan oo ka socday barnaamijka cuntada adduunka oo dagaal la galay cudurkii ebola ee dilaacay haddana caawiyey qaxootiga rohinga kaalmooyin kalena ka geystay meelo badan oo aanan la tiri karin waxa dareenka gaarka ah ee galiyay ayaa ah waxa ay hooyadiis ka sheegtay telefishinka Ireland. Waxay tiri wuxuu isku dayi jiray in waxa ugu wanaagsan uu dadka kale u qabto. Waxay sheegtay in uu ahaa geesi, taasina waa arrin ku dhawaabaysa mid kasta oo shaqaalihi ka mid ahaa. Kulligood waxay ahaayeen geesiyaal.
Preski Chao oo ku hadashay magaca qaramada midoobay ayaa musiibadii dhacday ku sheegtay tii ugu xumayd ee ku timaada qaramada midoobay iyadoo lagu turjumayana waxay tiri.
The 21 staff members who were taken away from us without the time to bid farewell to their loved ones or to their colleagues.
Waxay tiri, 21-kii shaqaalaha qaramada midoobay ee naga baxay oo xigtadoodii ama dadkii ay isla shaqaynayeen ay na sagootin waxay u kala shaqaynayeen 12 hay'adood iyo hal howlgal nabad ilaalineed. Maalin walbana wax cusub ayaan ka sii baranaynaa dadkaas. Waxaan ogaanaynaa inay ahaayeen dumar iyo rag aad u qiimo badnaa.
Marar dhowra ayay musiiba ku timid shaqaalaha qaramada midoobay. Sanadkii 2003 weerar argagixiso ka dhacay xafiiska qaramada midoobay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq waxaa ku dhintay 22 shaqaale. Weerar kale oo ka dhacay dalka Aljeeriya sanadkii 2007 waxaa ku dhintay 17 qof. Dayuurad ku burburtay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo sanadkii 2011 waxaa isna ku dhintay 38 qof, kuwaas oo badankoodu ay shaqaalaha qaramada midoobay ahaayeen. Preski Chao ayaa sheegtay in arrin muhiima ay tahay in la xuso nafta shaqaalihii ka baxay qaramada midoobay isla markaasna la aqoonsado naf hurka weyn ee ku baxa marka qaramada midoobay loo shaqeynayo.
Hadda yuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo soo jeedinayay warbixintii Alisa Shaleen.
Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa noo hayay wariyaheena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dabaatan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cismaan Libaax Ibraahim oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka isla markaana hadda ah sii hayaha wasiirka wasaaradda. Ku soo dhawo barnaamijka Cismaan Libaax.
Waa mahadsantahay Ridwaan, aad iyo aad u mahadsantahay. Thank you.
Marka hore waxaad sharaxaad ka bixisaa shirka adiga iyo wasiirro fara badan oo Afrika ka socda aad uga qayb gasheen dhowaan London, muxuu ku saabsanaa?
Shirkan runtii wuxuu ku saabsanaa sidii ma aragtay korontada loo horumarin lahaa oo loo casriyeyn lahaa loona gaarsiin lahaa miyiga ilaa iyo miyiga tuulooyinka loo gaarsiin lahaa si ay dadka miyiga jooga u helaan koronto raqiisa oo jaban. Sidaas ayuu ku saabsanaa shirkan. Waxaan ma aragtay dowladda Ingiriiska ayaa qabatay wasiirka Afrika ayaana lagu martigeliyey dhammaan wadamada Afrika ayaa shirkan u ahaa. Marka runtii si aad u wanaagsan ayuu u dhacay. Annaga ka dowlad ahaan aad iyo aad ayaan uga faa'iiday maadaama annaga xaggeena aad og tahay dhanka energy aad aan uga liidano.
Waa gartay, laakiin Soomaaliya haddaan ka hadalno iyo dalal fara badan oo Afrika waxaa laga yaabaa xataa in magaalooyinkii waaweynaa oo caasimaduhu ay ka mid yihiin ay dhibaatooyin ka jiraan dhinaca tamarta iyo dhinaca biyaha ah. Arrimahaas iyaga ma laga hadlay?
Waa laga hadlay. Annaga la fikirkeenay qorshaha aan la nimid ayay ahayd in ma aragtay dhankan korontada annaga aad aan ugu liidano. Runtii taana ma aragtay aad iyo aad ayaa loo soo dhoweeyey. Shirkan waan uga hadalnay si gooni gooni ahna markii gurub gurub loo fariisteyna waa uga hadalnay. Marka waad ogtahay annaga xaaladda korontadeena inay aad iyo aad u liidato, taana la fikirkeeday dowladda Ingiriiska waa ka hadalnay. Wax badan oo hadda noo socdana waa jirtaa, waxaana waa laga qaban doonaa mustaqbalka dii ilaahay raad.
Dowladda Soomaaliya waxaa la soconaa hadda inaad samayseen wada shaqayn aad la leedihiin shirkadaha gaarka loo leeyahay oo intooda badan hadda maamula waxaa la xiriira korontada iyo biyaha dalka guud ahaan. Maxay tahay wada shaqayntiina inta badan haddeedi ka dhexaysa? Maxaase dowladda u diidan inay mas-uuliyaddaas iyadu qaado oo ay kula xisaabtanto shirkadaha gaarka loo leeyahay?
Runtii Ridwaan, waad ogtahay qoloyin shirkadaha oo private-ka runtii dadaal badan ay sameeyeen. Wadanka maalinna koronto la'aan ma ahaanin. Wax un u waajireen ayaga waqtigay geliyeen, lacagay geliyeen, wax badanay geliyeen. Laakiin meeshaan hadda waxaa banaan dowladda contribution-keedii ayaa aad uga banaan. Sababta waxa waaye dalkan wuxuu u baahan yahay koronto jaban oo awood leh oo qof kasto Soomaaliyeed oo ay gaari karto dawladda federaalka xukuumadan ee runtii Raisul Hassan Al-Khayre hada qorshihiisii iyo tii qorshihii madaxweynaha siyaasadiisa way ku jirtay in qof kasto Soomaaliyeed uu helo koronto jaban oo raqiis oo awood leh iyo biyo nadiif ah oo tayo iyo oo jaban inay helaan labaduba way ku jirtay marka annaga hadda wasaarad ahaan waxyaabo badan oo hadda ilaa iyo labadii sano oo meesha aan joognay wax badan ayaan ka qabanay qoloyinkan shirkadahan aad iyo aad ayaan xiriir u leenahay hadda waxay rabaan inay sameystaan dalad oo daladaasi oo ay noqoto midii ayaga iyo annaga aan wada xiriirin lahayd inay noqoto ayaan rabnaa
kasto ko shirkadahaas sidaa sheegtay dadaalka ay muujiyeen haddana idinka dawlad ahaan ma la ku dhaliili karaa in talaabadii loo baahnaa aydan horay u qaadin oo marka la eego de inta badan shirkadaha hawadaan ama halahaadaan inta badan ma aragtay marka laga hadlayo korontadii biyaha dalal badan laakiin dowrki dawladda looga baahnaa ee maalgelineed in shirkadahaas ay u saasho waxyaabo fara badan oo si dhow ay ula shaqeyso meesha soo kama banaana
ha waa jirta waad garan kartaa dawladda dadaal badan ay sameysay wasaaradana ayaa loo magacaabay biyaha iyo korontada marka taa naftirkeeda ayaa ma aragtay in dawladda ay arintaasi aad ugu weyn tahay ayaa muujin karta marka wasaaradana loo magacaabay marka hadda qorshihii waa socdaa sharciga iyo siyaasadii korontada ee kulli waa gacanta lagu hayaa dawladda naftirkeeda waa u qorsheysan tahay hadda tubta arrimaha dhaqaalaha ayaa noogu jirta sidii national gridkii loo soo celin lahaa loo sameyn lahaa siyaasadiisi iyo Israel iyo ayaan ku dhex jirnaa marka
sharcigii biyaha xaggu asaga marayaa ma ansixiseen aqalka sare ma u gudbiseen
marka sharciga biyaha waa la ansixiyey aqalka sarena waa ansixiyey marka hadda maaragtay madaxweynaha ayuu agtiisi jiraa marka waxaa suurtagala in wax ka bedel lagu sameeya iska suurtagala laakiin sharciga mar hore ayaan sameynay golaha shacabkuna wuu maray aqalka sarena wuu maray marka madaxweynaha ayaa dekreti kusoo saari doona
sharciga
korontada draftigiisi koowaad waa la qoray siyaasadiina draftikeeda koowaad waa la qoray labadaba waxaway sanadkan dhexdiisi ay dhammaan ayaan rabnaa waxay banoogu jirtaa la xisaabtanka ra-iisul wasaaraha annaga oo naga rabo oo tubta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ayaa labaduba ku kala jiraan marka waa arrin oo sanadkan dhexdiisa inay dhammaato aan rabno haddii ilaah yiraahdo
waaye aan u soo noqono dhinaca biyaha sidaad la socotaba in ka badan 30 ceel ayaa markii hore soomaaliya biyaheedu ay ka iman jireen oo agagaarka iyo bannaanka magaalada muqdisho ku yaala ceelashaas goorma dib loo howlgelinayaa ama idinka howlgeliya ama kala shaqeeya shirkadaha hadda arrimahan gacanta ku haye
ridaana waa jirta arrintaasi xamar waxaa markii ceelashaasi rrfid iyo ceelashan meeshan kilomitir 13 oo ku yaaliin la sameynayay oo xamar in laga biyasiye loo sameynayay xamar waxaa ku nooled 1 million ayaa ku nooled in ka yar haddana maanta waxaa ku nool xamar 3 million in ka badan marka dawladda israa'iil qorsheheeda hadda ay leedahay waxa way ceelashii biyaha inay dib u soo celiso waa kormeerkii iyo daraasadii wixii dhan waa la sameeyey lacagta ku baxaysa kulli waa la qiimeeyey marka waxa way arrin hadda meel fiican ay marayso waa tubta arrimaha dhaqaalaha ay noogu jirtaa sanadkan wax weyn in laga qabtaa rabaa waana jirtaa dhul bannaan oo 32 eelna waa ku yaalan waa fiican yihiin nimanahay shirkada ayaa gacanta ku haya ayagana waa wada hadalnay oo hadda qalabkii horey u yaalayna intii maaragtay duqoodo mooge inti kale siday u taala sistemkii waa jiraa xataa biyaha naftirkoodu waxay u baahan yihiin uu keliya in maaragtay ana dawladda usoo jeesato un moogiye wax badan ma qaadanayso ceelal badan ilaa 400 iyo ka badanna waa lagu dari karaa dhul weyn oo loogu talagalay ayaan u banaan
marka imisaa ku bixi karta haddii la rabo in ceelashaas dib loo howlgeliyo ilaa sa goormay suuragal noqon kartaa in hawshan ay hirgasho
wallaahi suurtagal ay ra-iisul wasaaraha aad buu arrintaasi u danaynayay adii lacag badanaa ku bixi doonta ra-iisul wasaaraha hataa naftirkiisi xafiiskiisi waxaan rabnaa inuu meeshaasi uu noogu sameeyo contribution aan ka helnaan rabnaa inta kalena yacni meelaha ayaan wax ka helayna haddii ilaah yidhaahdo waxay ku jirtaa ceelashaasi in dib loo soo nooleeyo annaga qorshaha sanadkan wasaaradda u degsan oo xukuumaddana ay ka sugeysa ayay ka mid tahay
dhinaca fayo dhowrka markaan eegno marar horena waa ay dhacday in biyo lagu sumoobay biyaha sidoo kale inaysan nadiif ahayn oo meelaha qaarkood dadka biyaha ay cabaan ay yihiin kuwa aan caafimaadkooda boqolkiiba boqol la hubin. arrimahaas maxaa idinka qorshaysan, wax ma ka qabateen?
Haa, wax waa laga qabtay. Hadda shirkadaha biyaha oo maaragtay ka shaqeeya naftirkoodii, hadda markii hore magaalada Muqdisho gudaheedii ayaa ceelasha lagu hayay. Waxaan ku amarnay in ceelasha banaanka loo bixiyo oo hadda ilaa iyo daynile iyo ka kor ayaa ceelashii ay geeyeen dhammaantooda. Ceelasha gudahana waa la aasayaa. Marka haddii ilaahiyaado dhowaan, waxaan rabnaa in shaqadaasi fayadhowrkana gacantaa lagu hayaa, sharcigii iyo wixii dhan iyo boolisigii dhanba waa la hayaa. Wasaaraddana markaas waxay ku kontrooleysaa sidii maaragtay dadka Soomaaliyeed ee caasimada degan ay u heli lahayd biyo nadiifa oo jaban.
Waayahay, marka laga hadlayo korontada, waxaa la soconaa inay qayb weyn ka qaadato horumarka dhinaca ganacsiga, warshadaynta oo kale. Soomaaliyana dee inta badan hadda maanta waa waddan dadkiisu ay dhalinyaro u badan yihiin, shaqala'aan badan ayaa jirta. Shaqala'aantaas qaarkeed amni darro fara badan ayay keentaa. Ahmiyad intee le'eg ayay dowladdu u aragtaa in dadka Soomaaliyeed ay helaan koronto jaban oo awoodna leh oona ku filan marka laga hadlayo in lagu noolaado iyo in lagu shaqaysto intaba?
Rono, taas waxa waaye qorshaha xukuumadda ay ku jirtaa, wasaaraddeena ay u qorshaysantahay. Haddaanan la helin koronto jaban oo awood leh, haddaanan la helin, waxa waaye dhaqaalaha ma kordhaayo, shaqo la'aan, yani shaqo abuur lama helaayo, amniga naftirkiisii waxa waaye kaalin weyn ayay ka qaadanaysaa. Haddaan helno koronto jaban oo awood leh, haddii la helo marka haddii hadda waad aragtay korontada hadda jirta waa mid iska fainuus ah, waa in la helaa koronto warshadaha loo isticmaali karo. Markaas ayaa waxaa imaan karo in maada shaqo abuur maaragtay meesha ay kasoo dhalinyarada Soomaaliyeed oo boqolkiiba toddobaatan in ka badana meeshaas fursad waxay ka heli lahaayeen in maaragtay shaqooyin badan ay ka helaan. Ummad hadday horumarayso, waxyaabaha lagu horumaro ama ummadaha ay ku horumaro ayay ka mid tahay korontada. Marka xukuumaddana arrintaasi aad ayay xoog u saartay. Insha allah waa mustaqbalka waan ka bixi doona haddii ilaah yiraahdo.
waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda wasaarad ahaan aad u aragtaan inay caqabad idinku yihiin maxaa ka mid ah?
wallahi dee caqabadaha waa iska badan yihiin, laakiin hadda wacdo shuruucdii hadda gacanta lagu hayaa waad garanaysaa meeshaan waxay u baahan tahay maalgashi, u baahan tahay dadka Soomaaliyeed, ganacsada Soomaaliyeedna waa u bandhignay, dadkan dowladaha oo maalgashiga sameynayana waa u bandhignay. Marka waxa waaye dowladdana ma aragtay in dalka la maalgashto, waxa waaye siyaasadeedii dhan ay ku dhisan tahay. Marka rajooyin badan ayaan leenahay, keliya hadda waxa waaye waxyaaba hadda shuruucdii oo wax noogu xiran oo sanadkan lixda bilood ugu horeysan aan dhammayn doono ayay noogu xiran tahay. Haddii shuruucdaasi ay noo soo dhammaystirto, maalgashi badan ayaan heli doonaa haddii ilaah yiraahdo.
shirkadaha marka hadda gacanta ku haya inta badan shirkadaha privatekan ula jeedaaye iyo idinka, mararka qaar waxaa la yidhaahdaa isfaham darraa jirto oo waxay qayb ka noqon kartaa in horay aan loo soconayn oo la idima arka in mas-uuliyaddii loo baahnaa aad u istaagteen, arrintaas ma jirtaa?
wallahi dee ridwaanow, horta waxa waaye shirkadaha shaqada ay gacanta ku hayaan waa shaqadii wasaaradda dowladda wakiilka uga ahayd. Waa lagu way ku qasban yihiin in ay wasaaradda ku xirnaadaan. Annaga naftirkeena waa ku qasbanahay shirkadaha inaan maaragtay soo dhoweyno oo baahidoodii iyo wada shaqaynteena ay korordo. Waayo waxa waaye shaqada ay hayaan waa shaqadii dowladda laga rabay inay qabato ahayd, maadaama hadda ayaga wax un ay ka bilaabeen oo ay wadwadaan. Dowladda waxaa laga rabaa, wasaaraddan laga rabaa in ay arrintaasi soo dhoweyso. Annaga aad iyo aad aan isugu fiicannahay. Hadda dalad ayay samaysanayaan ay ku midaysan yihiin shirkadaha oo ana korontadu ka shaqeeyo oo dhan dhammaantooda dalka oo dhan. Marka meel fiican waxbay maraan. Marka annaga wada shaqaynteena hadda aad iyo aad ay u fiican tahay. Labadii sana aan soo dhaafnayn aad iyo ayaan u wada shaqaynaynay. sidaas hadda markii sharciga la sameynaa ayagaa lagala tashtaa oo tashi aan ka siinaa. Boolisiga markii la sameynaa tashi aan ka siinaa. Xataa haddii aad sida hadda qaabkan oo korontada hadda qiimihii hore oo ma joogta, hadda waxoogaa hoosaan u dhignay, markasna waa kala hadalnaa in ay maaragtay koronto raqiisa ay ka dhigaan. Waad og tahay waxay u baahan tahay hanti badan in la geliyo. Dowladdana ay ay sameeyso maareeytay sidii maareeytay maalgashi loogu helaa ama korontada naftirkeedii yaan xoogo loo saari lahaa hadii aanan koronto jirin ma jirayso shaqo abuur ma jiraayo hadaanan koronto xoog badan jirin ma jiraa dhaqaalaha ma kordhayo marka ridwaanu hadda arrinta aad iyo aad ay u fiican tahay annaga ayagana shirkadaha wada shaqeyn aad u wanaagsan ayaan leenahay
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay barnaamijka aad igala qayb gashay intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cismaan libaax ibraahin oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha islamarkaana hadda ah siihayaha wasiirka inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinla nabadgelya
ridwaan xaaji cabdiweli ayuu ahaa iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeena caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana qodobada aynu kusoo qaadan doono waxaa ka mid a
ragow meehankaagii jimiladii maxaa helay kaa hoostay taladu iyo sawdigan harkaagiiyo gundahaaga halabsaday imisaad heliyay bilan hogga see xuseenood godofiil ka dhigateen maxaa loo halmaamay hadalkoodii loo gabay qarniyada horraantood islaantaad hanqaarteen hogga loogu diidee loo hadal hayaa uun
waa silsilad sugaaneed ee arraweelo haweenkii mar kale ay dib u soo rogaal celiyeen islamarkaana ay xujadaasi raggii duldhigeen qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan ka madhnaan doonin caawana waxaan idiin hayaa adaa masalaha dhigto keligaa kugu aaminee cid kale looma ogola haddaba abwaanka heestan curiya isaguna muxuu ka yidhi
naagdaba kulama guursanaya oo run ama dhihi karo waa dembi laakiin wuxuu tusayaa jacaylka iyo wanaagga uu u qabo abaalgud waxa uga dhigay qubucda beerkiyo wadnaha adaa masalaha dhigto keligaa kugu aaminee cid kale looma ogolaan buu yidhi marka
intaan barnaamijka caweyska washington ku guda jirno ayaad dhegaystayaal ka bogan doontaan heestaas iyo weliba qaar kale oo ka mid a heesaha uu curiye abwaana barre maxamed fiidow barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sidii aad ku maqasheen ee barnaamijyadeennii caweyska washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxay noo socotay silsilad suugaaneed ee arraweelo taasi oo dhex maraysa ragga iyo dumarka oo midba dhankiisa uu iska giijinayo waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay iyada oo mahad cumar muuse oo ku magac dheer ereygaax uu tix ka soo diray dalka qatar islamarkaana uu hadal ku soo gooyey hablowyo ayna kala gura kadibna ay nimco xasan tooxyare oo ku magac dheer nimco wadani iyaduna magaalada hargeysa ka soo dirtay tix ay ku muujinayso hiilka ay haweenku u hayaan arraweelo
inta uu haween jiro colaadiinu waa habow arraweelo hiilkeed waanu sii hirgelinoo waanu sii hinjinaynaa idinkuna haraatida iyo wada huruufko hilinkaanu joognaba hiiltaanyo nagu wada
intaasi kadib waxaa dhegaystayaal mar kale silsiladda dib ugu soo laabatay nimco hana abakar oo hargeysa joogta islamarkaana soo dirtay tixa ugu magac dartay godob haween iyadoo raggii kala saartay si gaar ahna u tilmaantay kuwa maansada hilinkeedii mariyey islamarkaana mid ka mid a hal abuurada hambalya u dirtay intaasi nimco kagamay harine waxa ay ku sii ladhay in haweenku ay ka shaqaynayaan sidii ay ragga u horumarin lahaayeen raggura ay haadaan u qodayaan waxaanay tixdeedii ku bilowday
halabuurka golahow mar labaad salaan hoo hibe iyo walaalnimo nagu soo hagoogo gacaltooyo iga hano kaftankii hufnaa iyo suugaanku xirashadu iddaheenna weeye ragga mooday hiifkiyo in wadnaha la heere hubka laysu qaatow horta heelku waa nabad laysmana haleeline iyagaaga taagdi arawele hoyatee haka baqan hareeraha ragna kala huleeriyo nimba garashadii hees runka hadalka maasada hilinkeeda mariyo farta maxamed hiiliyo hambaryaanu diraya saddexda halkaan rabay inuu goon hubsiimada hilinkeeda seegayn haleel ma ugu fiirsaday aan hoos u daadogo inaan ka higaadiyo heeladiisa ku afjarada gawaal la heere halbowla la gooyay jabaada beero waxba hay dardaar wareen hadda guro hubkaago hootada afayso way inuu hadhow iyo hibada ka gaadaan rogow meehankaagii himiladii maxaa helay kaa hoostay taladu iyo sawdigan harkaagi iyo gundahaaga halabsaday imisaad heliyay bilan xogga see xuseenood godofiil ka dhigateen maxaa loo halmaamay hadalkoodii loo gabay qarniyada horraantood saantaad hanqaarteen xogga loogu diidee loo hadalhayaa uun waxaad godad haweenkiya ka gasheen hablaa ugub halmiyaad ku dhaaftaan urgumada ay haysiya halkaan ka heermee ka hagaasayna tahay halmiyaad ka leedahay anna hawla duuniyo inaan hadima ku noqo miyuu hadalka joogaa adduunyadan hayaantiya dadka ka heega joogay intay nolosha haabeen meel aanu haatigin hagarliu seextee cirka hoy ka waabtay hadafkooda gaadhaan kula haybiyaayo ragow horumarkaagaan hidiyaa intaas oo hirashada dhiggaagaan haaneydayaayo hiba inaad ku waartay holataa naftaydiye adna hadimadaydaad hidisaa intaasoo hogbaad ii dabooshaa haadaantu sheedaad hidiniiga jeextaa markaan hanqaarmeed halbowlahay goysana hogga laygu aasaad hoobay ka tumataa haddaan hooyonimadiyo hilbiyaabay ugu ool hamarshada walaalnimo ku halmaamintii hore ragow kuma haweysteen hoy kuuma waabeen hadalaad ku hidatii haya kuma yidhaahdeen waxbayaan hitiqinoo hadba hoga tusaalaha hirku ila fogaanoo heelada ku tumanina waxaan haatan kaga baxay haddii aad haliyay tahay raganimadu hiil tahay hugu geesinimo yahay ama aad hogaaniye tahay heega nala jira gobanimo harkuu tahay ama aad leedahay kun sano habeen dhiman hawshii ku gaadhaad hibataa intaas oo ku hafeefanaysee raganimadu haybiya mahubaad ku faantaa mise waa hubqaadkiiyo heemeelka guud oo dumar lagu halowsado bal halkaa idiiqsii
dhegaystayaal waa inoo toddobaad ka dambeeya qaybo kale oo kamida silsiladan mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay caweysin wacno wanaagsan markana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii aanba qaadi doonaa waraysigii abwaana barre maxamed fiidow oo ku magac dheer leento waxaana qaybtan uu abwaanku kaga hadli doonaa qaar ka mida suugaanta uu curiyo muddooyinkii u dambeeyey iyadoo si gaara uu inoogu faahfaahin doono qaar ka mida heesaha caanka ah ay qaadaan fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo weliba fanaanada xabiiba xasan tuuxow intaad joogta qurba marka laga yimaado intaad waddankii joogtay suugaantaad curisay kuwaad curisay maxaa ka mid ahaa maxaad ka tilmaami kartaa
horta muddo hadda qariiba 15 sano ka horreeyey waan joojiyey fanka keliya waxaan ka qaatay in aan gabayada un waxa ay diinta ogoshahay waxay yar suuba iyo muran ku jira walba culimadeenna ay qaarna ku leeyihin waa xaalaal qaarna waa xaaraan haddana waxaan uun iska qaatay maxaan ku yidhaha hadiiskii oo ahay waxa aad ka shikicinta waxa aad hubtana qaado ayaan qaadanayaaho haddaan iska daayo wixii uun heeso iyo laqwi iyo jacayl ah iyo muusig maxaad u daysay inaan dambeyga soo gaarayn waan ku kalsoonahay
waan gartay
marka sidaa darteed aan uga gaabsaday laakiin heestii ugu dambeysay hadda unuun xusitay heesa ay maryam isa qaaday oo aan istakfirullaha alcadiim cilmada ma u daadinaa unbaa hadda ugu dambeeya intaa xusitay iyo gabaya inta kale
marka ama jacayl baa iyadoona maadaama de dabcan aad
waqtiga lasoo maray xun wey ahaa oo dagaalada sokeeyey iyo rabufaadkii wax lasoo maray ka sheekeyna hibe maxamedna mid baan u dhiibay waan xusiistaa laakiin ereyda hadda ma xusiista waxaan uun ka xusiistaa inay ahayd adduun waa tiro qabyaa inay ku jirtay hibada lafteeda fan ka dhifid laakiin inay duubta uun mar waan ku arkay hees kaloo la yidhaaha hehoobal yaa wadani oo ilaa 20 fanaan qaadaysa qatro iyo lafoole iyo caybaxistaxo iyo hibe maxamed iyo cabdinuur allaale iyo ay kamid ahaayeenna nafalle iyon waa jira
waan gartay marka lafoolaad soo hadal qaaday amaad carabaartay dabcan heesaha iyadana uu qaado lafoole ee ka كمي ده سوغانتا ده دان يدا ميت سوق بطوين هستا رون ألبن كلايدا كوتيرتا ان دبعنا فادي دبكا يلا مرتا سميركا يلا قيب ستا يامانا ده دورتا يبلنتا يلا اوفيساي عبالكا ديگا مدنيت هستا سي قسن نوع ما يكوفر ده واحد مو داين عبال علين يدانا مهدنق ادو حوغنو كتشورا سيدا تي هورين صوت المانوكا
واجي او بربور كيب دعاي وهاد اكتيري دمرك الصوماليات كالنتا يقاتين فقي مد دقال كجرة يمد سياسة بلنتي دقال يمد فد كجرة التاغن يمد غيري نقدين
وانقت
عرور تسوتي سلسي عمري يابنو قدالين واحد عني خليه وكوبان معهان وحمد ودن مهيسا سهات تودي مركز كلمنا وهو وين وقدرنا لقدنا كميدة وحيات ناقد بكلامك كل سنة يا أورونا مرني كروا بندي، لكن وحول تسمية يعيك يوناك وأقرب قبل بدو هؤلاء دقي، وبرد بيرك يوونها أذا مصلها دكتور
كل جاكو عمل عتك الله ماك،
كل جاكو عمل عتك الله ماك رامبو في المركز، ساسون دكوس عتني دبل كي يوناك بنانا بلو سماين تجا سميدي.
حوية هو الوري وين شكله مركع هذا اللي بوقع منه ما صلى وقت عدك لما فرد له
دعائي الكابو ماشي أو فردي وعدك كل ما قد سنة زوي حتى هذي عن كل قول سيدي الله قول عنه
Kale, mama, okola. Kale, mama, okola.
jacaylkan igu ligligan iyadana dabcan xabiibo xasan tuux oo heeso horeen ka soo qaadanay dhawqasood xabiibo iyadana su'aasha heestaasi iga waran jacaylkan igu ligligan
waa asaguna wuxuu ka mid yahay wuxuu ka sheekeynayaa jacayl aad iyo aad u daran ayuu qofkaasi qofka ku abuuray kadibna qofka wuxuu noqday qof aan jacaylka la wadin oo la gooye ah inuu la gooyey mana ka maarmi karto marka qofka jacaylkiina inuusan weli ka waxay leedahay waa tanaylada qaara ka mid ah inaan libta ku mantidiyo ka laabo midaan idhaah midnaba kuma laysaniye go-aan layiday cagku yahaataan cagku iyo laabtayda baad midaan lurka u yee weyn anaa luquntayda sure marka iyaduna waxay ka waxay qof jacayl aan laga bixi karin ayay mataqaanaa ayay ka hadlaysaa oo qofkan axdiga oo uga tegay sidaasay ku saabsan tahay
حبيبه هذا سؤال كلا صار هربوا عربا بين كاسي وديو وحنودا إن سجان تهذا المعدة لما بدن كده عدين حبيبه وديبتي هي حبيبه ما قرنا استعقادو إن موحد شنو وح جارة واتكو حولن كرتية إن حبيبه ينادى استعقادو ولا شغلات هم بعد وديبت
أنت لما سؤال سؤال بيوسف الدرسي لكن سأقول رأو الجواب يوم برو الجواب يعني في أشياء كده حي سوية لتو في أساسي جواب كده واتكلم لبناني سا حلو أنا جت حيك هنا قبر ولا شيء وقعد جان كده هنا ها لكن واحد أنا يقول هي سا ولجع لهذي وحي هين كل جدنا ما هنتبع عن هي سابك هي يعني هي سيجا حفظ قصبة كربا هي سيجا حفظ سادة إجا حفظ لكن إنك مؤلف أبوان كإريال السماء يلا حمد وحوز عليها هي سيجا ما دام أو إريال يلا حمد يسكت ما ينهي وحي سنة لجع عليها قف كدر بك حكذا يقعد كم عام أنا أقوليه سبب هو التاسعه
وأنا قلت ما كحف لا دي دو ناس سنين ضل الحلات
وأنا سنين دي عود كده بقى برنامجكني عويس كواشنطن تضباط كنا انتاسان كسوا في ميريدونا تنيتي برنامجكم وكلا يسوي من دونا وحين دكغه تغيا سدا يو نبد كليو لما
فنانة حبيبة حسن توحو وحاي قبل قواهد برنامج كي عويس كواشنطن وإنه ذي وريهن عبد الحكيم محمود الشروع كورس انتينان إذا عدن قبل قبل إذا تقين أنه دبقوا نقنو مجالة مغدشو يبوق شدي مدحوينها جيبوتي إسماعيل عمر جيلي سيد عدي ذي قلبت بكم مغشين مدحوين جيلي أي بوغشو كتاقي مجالة مغدشو مستر جيلي وحا هالكاسي كسولوي مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو بوغشدا مدحوين قيل لي أي قادنا يسا إلا أيو مالنتا بريتا بوغشدا مدحوينها وحكوه لي فناني صومالية أو مدحوينها كصور راعي مقالة جبوتي وحانا كمدا فنانك حسن آدم سمطر إيو أحمد علي عقال هذا بور بحين كوانا رنتاسكو الصابسن وحانوها يورينا حسن كافي عبد الرحمن قشتي
labada mas'uul ayaa kulan gaar ah ku qaatay xarunta madaxtooyada halkaas oo ay kula hadleen saxaafadda madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ugu horeyn sheegay in booqashada madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ay tahay mid taariikhi ah oo muujinaysa xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya labada dal
waa maalin taariikhi ah oo xaqiiqatan ka turjumaysa xiriirka labada dal iyo labada dad oo walaha ah inaan xoojino iskaashiga haddeen qoto dhanka dhaqaalaha iyo wax wada qabsiga ee xaqiiqatan waxaan iloobi karnaa ma aha inta Djibouti iyo hoggaankaaga uu u taray dalkan insha Allah waxaan rajaynayaa in iskaashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya wada hadalkeena maanta iyo bari inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan.
Sidoo kale madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa hoosta ka xariiqay inay fulinayaan rabitaanka labada shacab ee Djibouti iyo Soomaaliya oo ku qatama adkeynta xiriirka walaaltinimo ee soo jireenka ah, waxaana uu carabka ku adkeeyay inay Soomaaliya u tahay wehel dhab ah.
Waxa aan jecelnahay in aan aragno Soomaaliya oo qeyrkeed inta ay daahday in ka badan inay qeyrkeed dhaafto, in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii, in ay annagu waxaan ka dhiganaynaa wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya. Wehel bay inoo tihiin, annaguna wehel baan nina.
Booqashada madaxweynaha Djibouti ayaa ku siman muddo 2 ah, waxaana lagu wadaa in Ismaaciil Cumar Geelle uu berita xariga ka jaro dhismaha safaaradda cusub ee Djibouti, isagoo sidoo kalena maalinta berita lagu wado inuu gaaro magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si uu ula kulmo ciidamada hiil walaal ee Djibouti. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta maanta dalka soo gaaray ayaa waxa ka mid ah madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ka mid ahaa wafdigii la socday madaxweynaha Djibouti. Waxaana iyana sidoo kale maanta muddo 7 ah kadib magaalada Muqdisho soo gaaray fanaaniinta kale ah Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Cigaal oo ka tirsanaa hoboladii Waaberi Bari Samaadkii, waxaana wehelinayay fanaanka da'da yar ee reer Djibouti Cawaale Aadan waa kuwan Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Cigaal oo saxaafadda la hadlay kana warbixinaya dareenkooda ku aadan imaanshahooda magaalada Muqdisho.
Horta waa salaamad tihiin, waa 30 sanadood aan u malaynayaa ummadda Soomaaliyeed. Intaan ka maqlin waa la soconaa sheekadooda, arrintooda, dhibaatada jirta, in Ilaahay ummadda dhibaatada uu ka qaado. Dhib baa jira, dhibka Allah ka qaado. Annagana waa soo laabanay dee maynuunu ka dalanyaha kanagani dee annada waaye dabeeraane
waa dhownahay, waa faraxsannahay annagoo dhan, waa faraxsannahay. Farxad keliya maaha, waanu waa duulduulaynaa Ilaahayna mahad baan u celinaynaa. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, na keenay Muqdisho dalkeegiina keenay, walaalaha iyo noo keenay, iminkana waxaanu ka nimid dalkeenii kale. Waxaa iga kii muuqata dee qurux badan iyo nimco badan iyo waa wada helilaacaysaana, waa iftiimaysaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayuu ahaa oo warbixin inooga soo diray safarka madaxweynaha Djibouti uu ku tagay magaalada Muqdisho.
gabagabadii idaacadeennu gaarnay, waa anigoo maxamed cabdi cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo bashiir abi karo dhammaantii idinla sidaas iyo idnimo wanaagsan.